Юхан жазған қош хабар, 19-шы бап. Сонда Пилат Исаны ұслап, қамшылауды бұйырды. Әскерлер тікерлі шыбықлардан таж өріп, Исаның басына салды. Соңынан оған шым қызыл шапан кигізді. Алдына келіп,
«Жасасын, яхудилердің патшасы!»
деп жүзіне шапалақпенен ұрды. Пилат және сыртқа шығып, яхудилерге,
«Міне!» Менің оннан ешбір айып таппағанымды сіздерді білсін деп, оны сіздердің алдыңызға шығарып атырман,
деді. Сонда басында тікелі тажы, үстінде шым қызыл шапаны бар Иса сыртқа шықты. Пилат оларға,
«Міне бұл адам!»
деді. Бас руханилер менен олардың сақшылары Исаны көргенде,
«Оны атанаға қашқа шегеле! Шегеле!»
деп бақырысты. Пилат оларға,
«Оны сіздер алып кетіп, атанан ағашқа шегелеңдер. Өйткені мен оннан ешқандай айып таппай атырман»,
деді. Яхуди басшылары оған жауап беріп,
«Бізлерде низам бар, һәм сол низам бойынша ол өлуі шарт. Себебі ол өзін Құдайдың ұлы деп атады»,
деді. Пилат бұл сөздерді есіткенде, бұрынғыдан бетер қорқып кетті. Қайтадан хәкімханаға кіріп, Исадан,
«Сен қай жерденсің?»
деп сұрады. Бірақ Иса оған жауап бермеді. Пилат оған,
«Менің менен сөйлеспей жақсаң ба? Сені азат қылуға да, атанақ ағашқа шегелетуге де билігім бар екенін білмейсің бе?»
деді. Иса жауап беріп,
«Саған Құдайдан берілмегенде, сенде менің үстіне ешқандай билік болмас еді. Сондықтан мені саған ұслап бергенің гүнасы сенің гүнаңнан ауыррақ»,
деді. Сол уақыттан басылап, Пилат Исаны азат етіп отырысты. Бірақ яхуди басшылары,
«Ол адамды азат қылсаң, Рим патшасы Қайсардың досы емессің. Өзінің патша деп атайтұғын әрбір адам Қайсарға қарсы болады»,
деп бақырысты. Пилат бұл сөздерді есіткенде, Исаны сыртқа шығарды. Һәм тас майданша, еврейше Габбата деп аталған жердегі үкім күрсіне отырды. Таярлық күні, құтқарылу байрамынан бір күн бұрын, сағат 12-лер шамасында Пилат яхудилерге,
«Міне, сіздердің патшаңыз!»
деді. Бірақ олар бақырысып,
«Жоқ қыл оны! Жоқ қыл! Атанаға қашқа шегеле!»
деді. Пилат оларға,
«Сіздердің патшаңызды атанақ ағашқа шегелейін бе?»
деді.
«Біздердің Қайсардан басқа патшамыз жоқ!»
деп жауап берді бас руханилер. Солай етіп, Пилат Исаны атанақ ағашқа шегелеу үшін әскерлерге тапсырды. Әскерлер Исаны алып кетті. Иса өз атанақ ағашын арқалап, бас сүйек орны, еврейше Голгота деп аталған жерге келді. Сол жерде Исаны һәм оның менен бірге екі адамды атанақ ағашқа шегеледі. Олардың біреуі оң тарапта, екіншісі сол тарапта. Ал Иса ортада еді. Пилат жазу жаздырып, оны атанақ ағаштың үстіне өлдіртті. Онда Насралы Иса, яхудилердің патшасы деп жазылған еді. Яхудилердің көбісі бұл жазуды оқыды. Өйткені Иса атанақ ағашқа шегелеген жер қалаға жақын еді. Һәм бұл жазу еврейше, латынша, һәм грекше жазылған еді. Яхудилердің бас руханилері Пилатқа былай деді.
«Яхудилердің патшасы деп жазба. Оның өзі, мен яхудилердің патшасыман деді деп жаз».
«Не жазажақ болсам, жаздым»,
деп жауап берді Пилат. Әскерлер Исаны атанақ ағашқа шегелегеннен соң, оның сыртқы киімін алды. Һәм оны төрт бөлікке бөліп, һәр қайсы бір бөліктен алды. Көйлегін де алды. Ол тігілмеген болып, бастан аяқ бір бүтін тоқыма еді. Сондықтан әскерлер бір-біріне,
«Оны жыртпайық, шек таслайық, кімге түссе сол алсын»,
деді. Бұл мұхаддес жазудағы мына сөздердің орындалуы үшін болды.
«Сыртқы киімімді өз ара бөлісті, көйлегім үшін шек таслады».
Әскерлер осы айтылғанды істеді. İsa'nın atanak ağaçının kasında onun anası, anasının apası, Klopa'nın hayalı Meryem, hem Magdalalı Meryem turgan idi. İsa anasın, hem onun yanında turgan özünün süyüklü şakırını körgende, anasına,
"Apa, mene senin oğlun,"
dedi. Keyin şakırtine,
"Mene bol senin anan,"
dedi. Sol vaqttan baslap, sol şakırt onu öz üyine aldı. Sondan son, İsa hemmesinin tamamlanganını bilip, muhaddis yazı orlanığı uşun,
"Şöyle durman,"
dedi. Sol yerde aşı şarapka tolu bir güzü türüydü. Askerler sorguştuk oğan sindirip alıp, İsop'tun şıbığına kadadı da, İsa'nın ağzına tuttu. İsa onu tatıp görüp,
"Orınlandı,"
dedi de, basın iyip, jan tapsırdı. Bu tayarlık günü idi. Ertengi gün, kutkarlı bayramına tuğra keletigin ayrıqşa demalış günü bolgallıktan, Yahudi başçıları denelerde atanak ağaçta kaldırıldı kalemedi. Olar Pilat'tan şegelengelerden ayaklarını sındırıp, denelerde alıp tastaudu soradı. Sonda askerler barıp, İsa menen atanak ağaçta şegelengelerden dastlep birincisinin, sonundan ikincisinin ayaklarını sındırıp tasladı. Bırak İsa'nın kasına kelgende, onun alle kaşan jan tapçırganın körüp, ayaklarını sındırmadı. Bunun ornına, askerlerden biri onun büyürünün nayza menen testi. Sol vaqtta kan menen su ağıp çıktı. Bunu körgen adamın guvalığı hakikat. Ol özünün hakikatlıkta aytıp atırganın biledi. Sizler de iseniniz uşun ol guvalık berdi. Bulardın hemmesi,
"Onun hiçbir süyegi sınbaydı,"
degen muhaddes yazudagı sözlerdin orlanı uşun boldu. Muhaddes yazudun başka bir yerinde,
"Özleri nayza menen tesken adamga karaydı,"
delingen. Bundan son Arimatyalı Yusuf İsa'nın denesini alıp ketu uşun Pilat'tan ruksat soradı. Yusuf İsa'nın şakırtı idi. Bırak bol Yahudi başlılarından korkanlıktan bunu jasırıp jürgönüydü. Pilat ruksat bergenden son Yusuf barıp İsa'nın denesini alıp ketti. Burun tünde İsa'ya kelgen Nikodimde 100 kadakka jakın Mirra menen aloya aralaspasını alıp geldi. Olar İsa'nın denesini alıp Yahudilerden jerlew dasturu boyunca onu koş üstü zatlar menen kepillikke uğradı. İsa atanak ağaçka şegelengen jerde bir bağ bolıp, bul bağdın içinde yele eşkim koyulmagan bir jaŋa kabir bar edi. Bul kun Yahudilerden tayarlık kunu bolganlıktan kabir jakın jaylaşkanı sebeple olar İsa'nı sol jerge koydu.